dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 2 iulie și eu sunt Oana Serafim. Încă o zi de caniculă astăzi la Chișinău, din nou maxim ajunge la 32 de grade. Despre tragedia deportărilor și rolul istoricilor și al politicienilor, un interviu cu Anatol Țăranu, fost ambasador al Moldovei la Moscova, și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și mă bucur să ne reauzim din nou cu bine. Ștefan Gâțcan a anunțat că renunță la mandatul de deputat la o zi după ce spusese că se retrage din fracțiunea Partidului Socialiștilor pentru a se alătura grupului Pro-Moldova. Cererea de depunere a mandatului a fost înregistrată la Secretariatul Parlamentului pe 1 iulie. Migrarea lui Gâțcan la un alt partid ar fi lăsat alianța de guvernare cu numai 49 de mandate în Parlamentul cu 100 de deputați. În situația actuală însă mandatul său nu mai este pierdut de Partidul Socialiștilor. Miercuri, Partidul Pro-Moldova a informat că Ștefan Gâțcan a depus o plângere și la Procuratura Generală, în care a reclamat hărțuirea, intimidarea și șantajul la care a fost supus de marți, când și-a anunțat intenția de a migra la Pro-Moldova din partea unui grup de deputați socialiști. Guvernul Ion Chicu și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului pentru modificarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Potrivit vicepremierului Sergiu Pușcuța, ministru al finanțelor, modificarea propusă vine ca un prim pas în vederea dublării promise a salariului pentru personalul medical în mai multe etape. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, s-a declarat din nou îngrijorat de criza politică din Republica Moldova pe fundalul pandemiei de coronavirus. Într-un interviu la TV8, Hogan a spus, între altele, că în opinia sa, citez, instabilitatea politică din Republica Moldova nu ajută populația să facă față problemelor economice și epidemiologice din țară, dar nu a vrut să comenteze despre eventuala cădere a guvernului Ion Chicu. Eu mențin un dialog constant cu toate partidele politice pentru a înțelege ce se poate întâmpla. Avem nevoie de stabilitate, dar în același timp avem nevoie de promovarea reformelor necesare pentru a depăși criza, a mai declarat ambasadorul american. Statele Unite continuă să înregistreze numere record de noi infectări cu coronavirus. Față de acum două săptămâni s-a înregistrat o creștere cu 82%, relatează New York Times.
Au fost știrile dimineții, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Și astăzi la Chișinău temperatura ajunge la peste 30 de grade, adică la 32, și tot așa o să țină vremea până săptămâna viitoare, cel puțin așa anunță meteorologii. La Kiev cam la fel, maxima va fi însă de 30 de grade. La Moscova e mai răcoare, maxima nu trece de 26, iar noaptea sunt 18 grade. Ieri a plouat și va ploua și mâine. La București, ca și la Chișinău, soare și 32 de grade. În sudul Europei, la Roma, 34 de grade și soare la Madrid la fel, iar la Lisabona, ca la Moscova, maxima este anunțată de 26 de grade. Aici, la Praga, unde tocmai s-a sărbătorit victoria asupra COVID-19 cu o masă mare pe faimosul Pod Carol și cu speranța reapariției turiștilor, se anunță ploaie și 26 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova să notăm că Institutul de Politici Publice îi invită pe reprezentanții presei să urmărească online conferința de presă cu tema prezentarea barometrului opiniei publice pentru luna iunie 2020. Parlamentul se întrunește în ședință parlamentară în această dimineață și înainte este anunțată și o ședință a Comisiei Parlamentare Juridică, Numiri și Imunități. Școala Profesională din Isporeni, în parteneriat cu proiectul USAID, Agricultură Performantă în Moldova, anunță ziua ușilor deschise online. Consiliul de presă din Republica Moldova se întrunește și el în ședință în regim online. Din agenda internațională să notăm că la o zi de la preluarea președinției prin rotația Uniunii Europene, cancelara Germaniei Angela Merkel va avea o conferință de presă comună cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.
Interviul emisiunii.
Moldovenii au avut de suportat în perioada sovietică numai puțin de 3 valuri mari de deportări politice, între iunie 1940 și martie 1953. Nu se cunoaște numărul exact al victimelor represiunii sovietice, dar estimările istoricilor vorbesc despre câteva sute de mii. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Alexei Tulbure despre deportările moldovenilor și rolul istoricilor și politicienilor în a face cunoscută această pagină a istoriei recente a Moldovei.
În ce privește deportările istorice și au făcut datorie. Noi aproape că după nume cunoaștem toți care au fost deportați și istoricii au făcut un lucru enorm pentru că această pagină a istoriei spațiului nostru să nu rămâie o pată albă, dar să fie deschisă cu toate amănuntele. Chiar dacă pentru istorici încă rămâne foarte mult de lucru pe acest domeniu. A rămas datoria politicienilor să-și facă lucrul lor pe care nu-l fac cu o sârdie deja de 30 de ani. Atunci când despre deportări se vorbește doar la modul general, la modul abstract, asta înseamnă o profanare a istoriei naționale. Deportările care s-au produs în 49, efectele acestui eveniment nu aparțin istoriei, aparțin zilei de astăzi. Atunci s-a lovit în codul genetic al poporului din acest spațiu, a românilor. Dar nu numai a românilor, a tuturor.
S-au distrus elitele?
Desigur. Nu pur și simplu s-a distrus elita fizic. Ea a fost scoasă din circuit. Au fost modelate după niște concepte absolut perimate acele elite care au apărut pe mormintele acelora care au fost deportați, nimiciți fizic și așa mai departe. Și această deformare se resimte până în ziua de astăzi. Noi nu suntem o societate care suntem capabili să funcționăm firesc în condițiile proprietății private, în condițiile când inițiativa privată este acea care făurește și modelează o societate. Uitați-vă în ce s-a prefăcut capitalismul moldovenesc. Chiar dacă legile la nivel declarativ au fost destul de bunicioare. Noi pur și simplu le-am preluat de pe alte modele și le-am implementat, dar nu funcționează aptitudinile oamenilor care trebuie să se conformeze acestor legi. Și nu de aceea că moldovenii sunt cumva deosebiți de alte popoare de la Dumnezeu. Nu este așa. Dumnezeu pe toți ne-a făcut egal. Pe noi ne-a deformat regimul politic și societatea care a fost creată de acest regim politic. Și aceste deformări se resimt până în ziua de astăzi. Și problema noastră este că clasa politică, regimurile politice din Republica Moldova independentă și suverană, au făcut foarte puțin pentru a corija acest model perimat care a fost instaurat de Stalin, iar pe urmă a fost multiplicat de regimul sovietic. Noi formal am ieșit din istoria sovietică, dar continuăm să rămânem oameni sovietici în condiții istorice noi. Și asta e marea nenorocire a acestui spațiu și toate problemele cu care noi ne confruntăm astăzi este nimic altceva decât o consecință a ceea ce am trăit în Uniunea Sovietică. Și când Dodon spune că Uniunea Sovietică este idealul meu, el de fapt încearcă să ne insufle nouă un model după care trebuie să ne conducem. E o falsitate, el încearcă să ne dea un model de conduită absolut deformat, care este în detrimentul intereselor oamenilor. Și prin asta, de fapt, Dodon este marele pericol și Partidul Socialist este marele pericol pentru Republica Moldova.
În majoritatea localităților de acolo, de unde au fost deportați cei mai mulți băștenași, au fost ridicate monumente în memoria victimilor represiunilor staliniste, dar la aceste monumente vin mai des cei care au avut de suferit. Cealaltă parte a comunității rămâne indiferentă.
Știți prin ce se deosebește regimul acesta criminal sovietic și orânduirea aceasta sovietică criminală? Fiindcă ea i-a făcut complici la crimele pe care le-a comis pe foarte mulți oameni. Acei care nu vin astăzi sau care se tem să vină, ei undeva, nu la modul conștient, foarte conștient, dar instinctiv simt cine i-a înlocuit pe gospodarii satelor noastre care au fost deportați în Siberia. Boseacii. Deci toate râsurile satului. Ei au fost ridicați la rang de elit și mie are cum să spun acest lucru, dar această psihologie cumva domină până ziua de astăzi. Foarte mulți acei care au ieșit din aceste familii, care nu au avut la origini educația respectivă și așa mai departe, dar care a fost educația că prin toate lucrurile acestea de eu sunt ultimul în sat, eu sunt râsul satului. Iată, această psihologie ea a fost multiplicată și în permanență reeditată la nivel de generații. Asta e marea noastră problemă. De ce este importantă întoarcerea Moldovei acasă? Și în România s-au făcut aceleași lucruri, dar nu în forma aceasta sovietică. Nu au existat aceste deportări când oamenii au fost ridicați. Ei au fost marginalizați în sate, dar nu au fost ridicați din sate și dus în alte locuri și așa mai departe. Ei au rămas pe loc. Ei și-au ridicat copiii, chiar dacă au devenit marginali în plan social în România. Dar s-a păstrat spiritul național, ceea ce nu există aici.
A fost părerea lui Alexei Tulbure, fost ambasador al Moldovei la Moscova, într-un interviu cu Valentina Ursu. Vă recomandăm, doamnelor și domnilor, să participați online la dezbaterea noastră de vineri 3 iulie la ora 17 despre această temă dureroasă, deportările, în cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor. Invitații noștri la dezbatere sunt fostul ambasador al României în Moldova, Victor Bârsan, fost redactor șef la revista 22, și doamna Viorica Olaru Cemârtan, doctor în istorie, lector universitar la Universitatea din Uppsala, din Suedia. Moderatorul dezbaterii este Nicu Gușan, colegul nostru. Așadar, nu uitați, mâine, 3 iulie, ora 17, dezbatere online pe pagina noastră de Facebook și pe pagina proiectului la moldova.ro. europalibera.org.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Această dimineață de vreme, rubrica noastră este semnată de profesorul de la Iași și fostul dizident Alexandru Călinescu.
Libertatea de circulație este un lucru minunat, dar turismul de masă, consecință a democratizării societății, poate fi un flagel. Orașe, muzee, monumente celebre sunt pur și simplu sufocate de navala turiștilor. Înainte de incendiul care i-a distrus acoperișul, Catedrala Notre-Dame din Paris era vizitată în fiecare an de 12 milioane de turiști, o cifră halucinantă. În 2018, Palatul Versailles a primit vizita a peste 8 milioane de turiști. Veneția bate toate recordurile, 30 de milioane de vizitatori anual. Aceste trei luni în care turismul s-a oprit au fost pentru Veneția, pentru Versailles, pentru atâtea alte locuri, o pauză binevenită. În fond, e greu de spus dacă turistul de astăzi călătorește cu adevărat. În realitate, el bifează obiective, se mândrește că a făcut Coasta de Azur, a făcut Toscana, etc. E obsedat să realizeze cât mai multe fotografii și selfie-uri, e într-o perpetuă și sterilă căutare a noutății și a insolitului. Am văzut în timpul pandemiei că s-au ținut cursuri pe internet, că s-a lucrat de acasă. De călătorit însă, nu se poate călători de la distanță, doar dacă te mulțumești cu fotografii și cu filme documentare. Industria turismului trebuie să redemareze, de n-a fi decât pentru faptul că utilizează o foarte numeroasă forță de muncă. În condițiile actuale, mulți turiști vor prefera pentru siguranță să călătorească cu mașinile proprii, ceea ce nu e bine din perspectivă ecologică. Aici e, de fapt, marea dilemă. Cum poți să protejezi natura, să nu pui în pericol siturile și monumentele, dar în același timp să dai curs dorinței oamenilor de a călători? Dincolo de intențiile generoase, nu se întrevede nicio soluție concretă. În weekendul trecut, nu numai litoralul a fost asaltat, ci și drumurile montane. O fotografie luată pe platoul Bucegilor înfățișa un tablou aiuritor, un șir nesfârșit de mașini parcate de-a lungul drumului, în timp ce turiștii de duminică făceau grătare sau smulgeau rarele flori care cresc la acea altitudine. Astfel de imagini te dezgustă iremediabil de turismul de masă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Voi încheia și astăzi cu un citat. Răul poate să-l facă oricine, cât de nevoielnic ar fi. Binele însă e numai pentru sufletele tari și firile călite. Gândul îi aparține scriitorului Nicolae Steinhardt, autorul Jurnalului Fericirii. A trăit între 1912 și 1989. În 1959, grupul de prieteni în care făcea parte este arestat, primul dintre aceștia fiind Constantin Noica. Refuzând să fie martor al acuzării, Nicolae Steinhardt este la rândul său arestat, judecat în cadrul lotului Noica Pilat și condamnat la 12 ani de muncă silnică. În detenție familie trece de la religia mozaică la ortodoxie. După eliberarea din detenție, face timp de 7 ani pelerinaje la Rohia, iar pe 16 august 1980 se călugărește la această mănăstire. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.